Ata kufa kwa mute. Ono mwana gata. Ono wanga gata.